Radio tev. Intervija tev. 9:18 minūtes, labu rītu, klausies radio tev. Mums ir viesi šeit Rīgas studijā, un ziniet, kā ir. Kad vispār, manuprāt, Latvijā runā par čēliem, tad nevar runāt par čēli kā instrumentu, ja nav pieminēts Melo M. Sveiks, Kārli, čau, kā tev iet?
Labrīt visiem, man iet brīnišķīgi. Mums ir sākusies, var teikt, ļoti aktīva koncerta darbība ar šodienu, jau mēs dodamies Rīgas ielās.
Labi, bet ja tas ir ielās, vai to uzreiz tā visi šie koncerti mūzika būs pieejama arī, nu tā, vienkārši garām ejot?
Tieši tā, šie ir Rīgas drosmes un prieka vasaras ietvaros veidoti koncerti, ko atbalsta Rīgas kultūras pārvalde, un mēs dosimies pie Rīgas iedzīvotājiem visdažādākās, neparastākās vietās Rīgā. Un šodien mēs sāksim ar brīvības laukumu, ja laukumu pie brīvības pieminekļa. 14:00 jau būs pirmais koncerts, un 16:00 būs ļoti interesantā vietā koncerts Ķengaraga tirgu.
Ok, tad principā divi koncerti vienā dienā.
Jā, un tad vēl tādas pašas divas dienas ar diviem koncertiem. 10. augustā mēs būsim Arkādī parkā un Imantas tirgu, un 17. augustā mēs būsim Pļaunieku tirgu un noslēgsim mūsu Rīgas tūri pie zooloģiskā dārza.
Klausies, viss šis man atgādina tā, ja uz ielas tiks veidots tāds, nu, tāds brīvis, brīvi pieejams koncerts, vai, nu, tas varbūt, nu, Čehols tur nebūs atvērts, cilvēki ies garām, varbūt viņi domās, ka jūs esat ielu mūziķi.
Nu, jā, bet mēs jau to Čeholu neliksim, tāpēc mēs pilnīgi, nu, brīnišķīgākais ir tas, ka mums pievienosies, pie mūsu Čehola trio pievienosies brīnišķīgs soprāns Sonora Vaica, kas ir pasaules klases dziedātāji, un man šķiet, ka tā ir tāda brīnišķīga iniciatīva, ka mēs varam vienkārši dāvināt skaistas skaņas mūsu Rīgas iedzīvotājiem.
Kā jums ar vispār treniņiem uz šo koncertu? Cik jūs ilgi prasīja viss tas laiks, lai sadziedātos, saspēlētos kopā?
Nu, tas foršākais ir tas, ka mēs ar Sonoru jau sadarbojamies vairāk gadu garumā. Mums ir diezgan tāda labas iestrādes, kurā mēs izpildām gan klasisko mūziku, kā Haidnu, Mocertu, Puccini un arī Raimondu Paulu, un tātad mēs esam jau tādas, var teikt, jau saudabīgs, jau vienots ansambls ar Sonori, un tāpēc es domāju, tā mums nav galīga problēma, mēs vairāk par to dāvināšanu, mūzikas dāvināšanu cilvēkiem.
Pastāst nedaudz par to ievirzi. Melo M nedaudz ir kaut kādā brīdī asociējās ar tādiem nu, trakuļiem, kur jūs paņemat, nezinu, Bachu, jā, un Rage Against the Machine, un tur vēl kaut ko līmējat kopā, bet kā būs ar to mūziku, ko varēs klausīties uz ielas? Kāda tipa tā būs?
Nu, būs gan klasiskās mūzikas skaņdarbi, būs gan arī mani oriģināli skaņdarbi, kuras esmu sarakstījis priekš Čēlu trio, būs arī kāds roka hits, nu tāda diezgan tāda krāsaina programmiņa. Jā, un tas foršākais ir tas, ka mēs spēlēsim Čēlus stāvot kājās, un kas ir ļoti neparasts priekš šī instrumenta izpildīšanas, un bez krēsliem, un ar nelielu apskaņošanu, un nu jā, tie būs pilnvērtīgi stundu gari koncerti.
Lieliski, tiešām rīdzinieki ir patiesi priecīgi, es domāju, ja jūs samanat brinžīgu foršu mūziku, tad piestājiet, paklausaties, tik tiešām atklāšanas koncerts jau šodien, 14:00 pie brīvības laukumā, tas pie brīvības pieminekļa, ja, un tad vēlāk 4:00 Ķengaraga tirgus, 10. augustā Arkādī parks, 10. augustā Rīmanas tirgus un Pļavnieku tirgus ir 17. augustā. Un noslēguma koncerts laukumā pie Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza 17. augustā 18:00. Liels paldies, ka atnāci. Noteikti tad, nu, klausītājiem interese ir liela, es domāju, pievienosies garām ejot. Un starp citu, man tev tāds izaicinājums. Mums programmā teikt nākamais būs Eminems, jā? Nu, hip-hops. Mm-hmm. Es nezinu, vai tev koncerta programmā arī hip-hops paredzēts, bet tad dāmas un kungi ekskluzīvi jūsu uzmanībai Melo M, kā Karlis featuring Eminems. Teiksim tā, vai otrādi. Aiziet!